inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro agomba yuko bose batahura kandi bagakurikira inzira yo gutungana yadushyiriyeho kugira ngo tugiranire amahoro nayo ibihe bidashira. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kubashyikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Dawidi yabaye umwami wa Isirayeli. Dawidi yabaye umwami mwiza kandi agororotse kandi yashyira imbere ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuza gusoma inkuru kuri Dawidi idahimbara ugutwi. Dawidi yarakoze ikintu kidahimbara Imana. Yaryamanye n'inshoreke abayongeye icyaha mu kindi mu kugerageza kubihisha. Aho umuntu yokwibaza kuki inkuru nk'iyi tuyisanga mu byanditswe byeranda. Ibyanditswe byeranda biravuga biti kuki ibyanditswe kera byose yandikiwe kutwigisha nkuko tubibona mu cyete Paulo yandikiye Abaroma ikigabane cya 15 ku murongo waho wa 4. Ariko ibyo byandikiwe kuduhanura twebwe. Rero uwiyumvira yuko ahagaze niyubare ntagwe. Ayo majambo turayabona mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto mu kigabane cy'10 umurongo wa 11 n'uwa 12. Mu byanditswe byeranda Imana ntiyigeze inyegeza ibyaha by'abavugishwa kuko yagomba ko batanga inyigisho zakamaro. Ubu naho reka tuje mu gitabo cya kabiri cyanditswe na Samweli. Duheza turabe ingene Dawidi yaguye mu cyaha. Mu gice cy'11 ibyanditswe byeranda biravuga biti nuko umwaka utashye kugacikamvura mu gihe abami bakunda kujya mu ntambara. Dawidi agomora Yowabu n'abantu biwe n'Abisirayeli bose bagesedza Abamoni baziguza n'Iraba. Ariko Dawidi ubwiwe yisigarira Yerusalemu. Maze umunsi urizina ku mugoroba Dawidi amaze kwibambura ku kirwa agenda hejuru ku ngoro yiwe. Maze akiri hano hejuru ajya abona umugore ariko ariyuhagira kandi yari mwiza ateye igomwe. Nuko Dawidi atuma kubaza uwo mugore uwariwe. Baramubarira bati si Batisheba mwene Eliyamu muka Uriya umuheti. Nuko Dawidi atuma intumwa zo kumuzana aca arengukiwe barajyamana kuko yari yihumanuye avuye mu miziro. Hanyuma asubira imuhira. Nyamugore asamye inda atuma kuri Dawidi utafisi inda. Ibyanditswe byeranda birerekana neza ingene Dawidi yagerageje gupfukapfuka icyaha cyiwe. Nuko Dawidi amaze kumenya ko Betisheba afise inda atuma ko Yowabu umukuru w'ingabo ziwe amutuma ko Uriya umugabo wa Betisheba kandi Uriya yari umuntu akomeye mu ngabo za Isirayeli. Nuko Yowabu aca arungika Uriya kwa Dawidi. Uriya amushikirie Dawidi amubaza inkuru za Yowabu n'izingabo nuko bigenda mu ntambara. Maze Dawidi aramubarira ati manuka uje iwawe woge ibirenge. Nuko Uriya asohoka mu ngoro y'umwami bamukurikiza ingaburo agaburiwe n'umwami. Ariko Uriya yirarira hamwe n'abanyarugo bashebuja bose mwirebe ry'ingoro y'umwami. Ntiyamanuka ngo aje iwe. Maze babariye Dawidi baterega Uriya ntiyatashe imuhira. Dawidi acabaza Uriya ati mbega ntiwaruvuye ku rugendo none kutagiye kurari wawe. Uriya yishura Dawidi ati sandugu y'Imana n'Abisirayeli n'Abayuda ko barara mu nsago kandi databuja Yowabu n'abantu bawe mugenzi bakaba bashagaje mu gahinga. None jewe ngendi wanje nirire ninywere ndarane n'umugore wanje ndakurahiye eka ni wewe ndahiro nyene sinorikora. Maze Dawidi aramubarira ati sibira hano n'uyu munsi ejo nzokurekura ugende. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi nabukeye. Bukeye mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu icete akirungikana Uriya nyene. Yandika muri icyo cete ati muherereze Uriya imbere aho urugamba rukaze muheze mwigira inyuma mumute kugira ngo bamutere afe. Nuko rero Yowabu igihe asubiye gutera icyo gisagara aherereza Uriya ahantu aziko harabahizi, maze abantu bo muri nyagisagara barasokoroka bagwanya Yowabu. Abantu bamwe bo mu ngabo za Dawidi barapfa, bapfanamwo na Uriya wa Muheti. Maze Yowabu atuma kumenyesha Dawidi iby'intambara uko bimeze. Batwara iyi nkuru: "Uterega na wa muntu wawe w'Umuheti Uriya nawe yarapfuye." Maze muka Uriya yumvise ko umugabo wiwe yapfuye aramuririra. Hanyuma agandutse Dawidi atuma kumuzaniwe aramucyura, babyarana umwana w'umuhungu. Ariko ibyo Dawidi yakoze byababaje Uhoraho. Bukeye Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi, araza aramubarira ati: "Hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe, umwe w'umutunzi uwundi w'umworo, kandi uwo muntu yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo ntacyo yari afise atari akagazi k'intama kamwe yari yaraguze akakarera kagakura kari kumwe nawe n'abana biwe, kakarya kutwo kujya twiwe, kakanywera mu gikombe ciwe, kakama karyama mu gikiriza ciwe, kakamumerera nk'umukobwa yivyariye." Bukeye haza umushyitsi kwa nyamutunzi, nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka ngo azimane uwo mushyitsi amugendeye. Ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo ayibagira umushyitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca buziriringira uwo muntu, abarira Natani ati: "Ndahiye uguhoraho kuhoraho, uwakoze ibyo yarakwiye gupfa. None aza murihe uwo mwana w'intama kane, kuko yakoze ikintu nk'icyo akaba imburakigongwe." Maze Natani abarira Dawidi aterega: "Uwo muntu ni we wenyine. Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati: ni jewe nakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli, ndagukiza ngukura mu maboko ya Sawuli, nkwinjiza ingoro ya shobuja, nguha n'abagore biwe ngo bagusegure, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongeye n'ibindi. Niki cyatumye ukengera ijambo ryanjye jewe Uhoraho, ugakora ibyo mbona ko ari bibi, ukicisha inkota Uriya Umuheti, ugacyura umugore wiwe ukamugira rwawe, nawe Uriya ukamwicisha inkota y'Abamori? None rero inkota ntahizova mu rugo rwawe, kuko wanyengereye ugacyura muka Uriya Umuheti ukamugira umugore wawe. Uku ni ko Uhoraho agize ati: "Nzokuvyurira ibyago byanduruka mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, mbahe umubanyi wawe aryamane nabo ku murango. Wowe wabikoreye mu misho, ariko jeho nzobikorera icyese imbere y'Abisirayeli ku murango nyene." Maze Dawidi yishyura Natani ati: "Nacumuye ku Uhoraho." Natani aramwishyura ati: "Noneho Uhoraho yagukuye ku icyaha cyawe, ntugipfuye, ariko kuko wahaye abansi b'Uhoraho urwitwazo rukomeye rwo kumurogota ko kubw'icyo wakoze, wa mwana wabyara nta kabuza azopfa." Natani araheza aritahira. Mu bice bikurikira ibyanditswe byeranda birerekana ingene icyaha Dawidi yakoze cyazanye amarushwa akomeye kuri we n'umuryango wiwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga riti: "Aho icyaha cyagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira." Turabibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 20. Nuko uyu mwanya dusigaranye uyu munsi, reka turabe ingene Imana yagiriye ubuntu Dawidi ikamuharira ibyaha byiwe byose. Kubera iki Imana yahariye Dawidi ibyaha byiwe? Mbega warumvise ingene Dawidi yishyuye igihe yaganira na Natani? Umuvugishwa n'Imana Natani yari umuntu akomeye ku mwami wa Isirayeli. Mbega Dawidi yishyuye Natani gute? Mbega yoba yaramupfunze cyanke ngo amwice nk'uko abami batari bake babikora? Ekanamba ntiyakoze ikibi nk'icyo. Mbega Dawidi yoba yaragerageje gupfukapfuka ibyaha byiwe mu kuvuga ko ari ubugombe bw'Imana cyanke Imana ari nziza? Nkumbure ko ibikorwa byiza yakoze bizotwikira ibyaha yakoze. Mbega Dawidi yoba yishyuye Natani uko? Oya namba, mbega Dawidi yishyuye gute? Yaravuze ati: Nacumuye ku Uhoraho." Kugira utahure neza ingene Dawidi yatuye ibyaha byiwe imbere y'Uhoraho, reka dusome ibyo Dawidi yanditse muri muri Zaburi inyuma yaho umuvugishwa Natani amariye kumwagiriza icyaha cyabe na Batisheba. Muri Zaburi ya 51 Dawidi aravuga ati uhereye ku murongo wa mbere ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanjye unyuhagire cyane ukugabitanya kwanjye unyoze icyaha cyanjye kuko nzi ibicumuro byanjye icyaha cyanjye cyami imbere yanjye na ntaryo ni wewe ubwawe nacumuye ko nakoze ikibi mu nyonga zawe byabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga kandi uboneke kuroranya niwacurubanza raba nabumbanywe ukugabitanya mu byaha niho mama yamvyariye raba ugomba ukuri hijya mu mutima mu bwigobeko bwawo uzomenyesha ubwenge unyezeshe zobundera unyuhagire ndabaderere kurusha uko sheregi yera mana undeme nk'umutima utunganye unsubize nk'umutima uhamye ibimazi imana ishikanirwa umutima umenetse ujanjaguwe mana ntuzowukengera Dawidi kubera yari afise umutima umenetse imbere y'Imana vyatumye abarogera icyaha yakoze maze arihana aritunganya Dawidi ntiyari ameze nka bamwe bari mu mashengero ariko bakama mu byaha byaba iminsi yose mu by'ukuri nubwo Dawidi yari yaguye mu ngoyi z'icyaha ntiyakigumyemo kubera ko yakunda Imana kandi yari azi ko Imana ari umucyo kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya icyate cya mbere cyanditswe na Yohana kigabane cya mbere ku murongo wa gatanu nuko Dawidi amaze kwihana mbega Imana yoba yamubwiye iki ibicishije mu kanwa kuwavugishwa nayo Natani mbega Imana yoba yamutumye kujya gukora ibikorwa byiza kugira imuharire oya Natani yamubwiye ati Imana yaguhariye icyaha cyawe ntugipfuye inyuma yaho Dawidi yanditse Zaburi yerekana ukugirirwa neza n'Uhoraho k'umuntu yahariwe ibyaha byiwe atari kubw'ibikorwa byiwe aravuga ati hahigwa uwahariwe ugucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa hahirwa umuntu Uhoraho adaharura kukugabitanya umutima wiwe ntube mw'ubugunge nk'uko tubibona hajya muri ijya Zaburi ya 32 umurongo wa mbere n'uwa kabiri no mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma ikigabane cya 4 ku murongo w'indwi n'uw'umunani Imana yahariye Dawidi yongera imubona kukugororoka ivyo rero ntibisigura ko Imana yakuyeho iminyuro Dawidi yakoresheje mu gucumura icyo bisigura aha nuko ku munsi w'imanza Imana itazigera yibuka ukundi icyo cyaha cya Dawidi kubera yamaze kugifuta mu gitabo cy'imanza mbega ni ku Imana yahariye Dawidi byaha byose maze akaba uwugororotse mbega Imana yaciye yibagira ibibi Dawidi yakoze byose oya Imana ni umucamanza gororotse nishobora kwirengagiza ibyaha by'uruvyaro rwa Adamu none ni kuki yahariye Dawidi ikamuharura ko ukugororoka mbega woba wibuka ingene Dawidi yasenze amaze kumva ijwi rimubwira icyaha yakoze yasenze ati unyuhagire rwose ukugabitanya kwanjye unyezeshe ezobu ndera unyuhagire ndabaderere kurusha uko sheregi yera Zaburi ya 51 umurongo wa kabiri hamwe n'umurongo w'indwi Imana yategetse Abisirayeli gukoresha ishami rya Ezobu kugira baronke amaraso y'ikimazi amaraso yasesetse yerekana ikimazi gikomeye cy'umucunguzi yaragiye kuza akazopfa kukabyishakiye asheshe amaraso yiwe kugira abe ikiguzi kuvyaha Imana yahariye Dawidi ibyaha byiwe kubera yihanye akava mu byaha agatumbera Imana akongera kizera uburyo bwo kweza ibicishije mu mucunguzi Dawidi yari gusenga abwira Imana ati oh mana yanjye ndatsinzwe cyane kubw'icyaha nakoze mbabarira ndazi ko ushoboye kumparira ibyaha byanjye kuko umunsi umwe uzorungi ku mucunguzi atagira agasembwa kandi wenyene azikorera ibyaha byanjye ibihe bidashira nuko rero mana ngirira imbabazi jewe umunyavyaha unyezeshe amaraso y'umucunguzi yera nanje ndera mbega imana mu buntu bwayo yoba yarahariye Dawidi ibyaha byose mbega yoba yarejeje umutima wa Dawidi maze kamuharura ko kugororoka ego yarabikoze mbega imana yoba yisunze iki kugira ibikore imana yahariye Dawidi kubera yemeye kwihana akongera kizera isezerano ry'Imana ry'umucunguzi uwuzoza amaze akikorera ibyaha ukwizera yagize mu masezerano y'Imana nico cyatumye abikorerwa ni naho yaciye yandika muri Zaburi ati hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa hahirwa umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya umutima wiwe ntube mu bugunge nkuko tubibona hajya muri rya Zaburi ya 32 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri mukunzi turagushimiye cyane ingene waduteze amatwi mu kiganiro gikurikira imana ibishatse tuzorabira hamwe ivyo mu gitabo cera cya Zaburi turabe ivyo Dawidi yashingiye intahe kubijyanye n'umucunguzi uwuzikorera ibyaha kugira duharigwe ibihe bidashira imana iguhezagire kandi wiyumvire cyane kuri uyu murongo Dawidi yanditse muri Zaburi hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa hahirwa umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya umutima ntube w'ubugunge
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 256 57 iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 104 619 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.